Azadlıq Radiosu Silli Praqa studiyasından Nail Olan Selamli. Тапшыруда ел ахырына кадәр Башкортстанда 96 мәктәп ябылачак. Владимир Путин Эльвира Нәбиуллинаны Үзәк банк җитәкчесе итәргә җыена. Химки шәһәрендә халык шәрык стилендәге бинаны мәчет дип белеп, аның төзелешен туктатуны таләп иткән. Удмуртиядә Йолдызлар яңгыры фестивален әзерлек бара. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Ел ахырына кадәр Башкортстанда 96 мәктәп ябылачак. Татар милли оешмалары вәкилләре татар авылларындагы мәктәпләрне ябарлар дип борчылу белдерә. Күгәрчен районындагы Увары авылы мәктәбендә татар теле белгече кысырыклана. Уфада Алтын Урда дип аталган иҗтимагый оешма башлыгы Донис Сәфәргали булып китте һәм бу оешманың Башкортстан бүлекчәсе булдырылды. Сәфәргали әлеге бүлек Башкортстан татарларының милли хокукларын яклау белән дә шөгыльләнәчәк дип белдерде. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов республиканың Урал арты төбәгенә күпләгән акчалар бүленсә дә, халыкның фәкыйрь яшәүенә колониаль хәлгә төшеп баруына ышана. Әлегеләр хакында Уфадан атналык күзәтүдә Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанда соңгы 20 ел эчендә үткән җанисәпләргә ярашлы рәвештә күпчелек башкортлар Татарстанга терәлеп торган Илеш һәм башка татар районнарында яши булып чыкса да, Башкортстанда барысы да аңлый. Алар фәкать җанисәп башкортлары. Татарларны башкорт дип язуның нәтиҗәсе генә. Ә менә республиканың Урал арты дип аталган һәм берничә районны берләштергән төбәктә башкортларның укмашып яшәүе берәүгә дә сер түгел. Икенче нәрсәдә сер түгел. Коммунистлар чорында да, 20 еллык Рәхимов чорында да, ул төбәкне икътисади яктан күтәрүгә күп көч акча сарыф ителде. Әмма ни сәбәпледер, ул акчалар сазлыкка ыргыткан кебек юкка чыгагыма. Ә гади халык шактый дәрәҗәдә фәкыйрь яши. Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитов та башкортлар яшәгән төбәкне күтәрергә ынтылып карады. Хәтта 2015 елга хәтле Урал арты районнарын үстерүгә дип махсус программа төзеп, 105 миллиард сум акча юнәлтү турында да карар кабул ителде. Вакыт үтә, акча китә, ә хәл яхшыга үзгәрми икән. Бу турыда ачынып, республиканың икътисади үсеш координация советы утырышында Рөстәм Хәмитов үзе белдерде. Бер караганда, диде ул, анда эре предприятиялар эшли. Шул ук вакытта гафу үтенәм. Хәерчелек, диде Хәмитов.
С одной стороны, крупные предприятия, с другой стороны, я извиняюсь, нищета и отсутствие ресурсов. Мы что, хотим эти регионы превратить в колониальные?
Баймак районы хакимияте башлыгы Илшат Сиддиков сүзләренә караганда, бу якларда кадрлар җитешми икән. Аларны Уфадан кире туган якларына кайтару өчен барлык шартларны тудырырга, иң беренче чиратта торлак белән тәэмин итәргә кирәк ди ул. Әлеге хәбәр урнаштырылган Уфимский журнал сайтындагы комментарийларда шактый үзенчәлекле. Байтагында яхшы яшәргә теләсәң, яхшы эшләргә кирәк. Гел бюджет акчасына өмет итеп, ятып алга китеп булмый дигән фикер яңгыратыла. Башкорт милли оешмалары республика президентына язган күп санлы хат мөрәҗәгатьләрендә Урал арты ягына игътибарны көчәйтергә, эш урыннары булдырырга, башкортларны белгенлектән коткарырга чакыралар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Башкортстанда тагын мәктәпләрне ябу мәсьәләсе күтәрелде. Бу атнада Башкортстанның вице-премьеры Лилия Гомәрова республикада жыл азагына хәтле яңа 96 мәктәп ябылачак дип белдерде. Татар милли оешмалары вәкилләре фикеренчә, нигездә татар авылларында калган мәктәпләр ябылачак. Күгәрчен районындагы Увары татар авылы мәктәбе тирәсендәге хәлләр белән азатлык тыңлаучыларын таныштырган идек. Йөзләгән жыл буена татар телендә белем бирү традициясенә ия булган бу авыл балаларын татар укытучысы Гүзәлдән тартып алып, башкорт милләтле укытучыга биргәннәр иде. Авыл халкы күтәрелеп чыккач һәм мәхкәмә аша кире укытуга кайта алган Гүзәлне бу атнада башкорт милләтле мәктәп директоры Увары авылы мәктәбе башкорт мәктәбенең филиалы санала, җәне эшеннән куган. Бу хәлләр турында Гүзәл туташ телефон аша шуларны белдерде.
6 март миңа Уфадан звонок булды. Апа президент аппаратыннан. И мине чакырдылар шул көн 7-си көнне килергә. Ул көнне диделәр принимать итәләр хатын-кызларны. Бәйрәмгә багышланган мәҗлес үткәрелә дип әйттеләр инде. Мин 6-сы көнне заявление яздым да Хуалин мәктәбенә киттем, базовый мәктәпкә.
Гафу үтенәм, ул гариза дигәнегез нәрсә турында, нинди гариза?
7-сенә отгул сорадым. Директор уже югые кайтып киткәне, ул заявлениемне завучка биреп киттем. Завуч минем алдымда ук икенче укытучыга звонит итте. Иртәгә син гүзәл урынына эшкә чыгып торасың диде. Шуннан мин утырып машинага утырып инде киттем. 7-си көнне мин Уфага килеп еттем дә, зам министров по образованию Венера Фаритовна Валеева гак керттеләр мине. Шуннан Хажин Айбулат отчествосын хатерләмим инде, ул зам министр по обернадзору инде. Шинчиде инспекция по труду. Анысына кергезгә ниткәнем, ул әйтте инде судиться иткәчтен, безгә уже ни кагылышым юк дигәчтен, мин аңа обращаться итеп тормадым. 7-си көнне кайтып киттем. 11-е эшкә чыктым, бер нәрсә дә юк, все нормально бит инде. 12-си Айгүл Амировна, директор школы, укытучылар белән килеп, акт төзеп китте. Янәсе 7-си көнне мин эшкә чыкмагамын дип. Шуннан ул булды 12-си көнне, 13-е көнне тагын шул укытучылар белән килеп, мине увольня китеп китте. Янәсе мин 7-си көнне эшкә чыкмадым. Мин аңлаттым, объяснительные яздым, поздравительный открытканы да күрсәттем. Менә мин шунда булдым, сездән сорап киттем дип. Ул открытканы алды да, аны бирмәде. Без бер нәрсә дә белмәдек, без бер нәрсә дә күрмәдек дип шулай җавап бирде.
Сезне бит инде бер тапкыр эштән куарга маташканнар иде бугай.
Анда булган увольнение в связи с сокращением штатов по статье 81 пункт 2. Аны бит инде обжаловать итеп судта еңеп чыгып бит инде эшкә төштем.
Гүзәл, әни менә сиңа каныгалар, сәбәбе нәрсәдә дип әйтә аласың?
Тези укытучының әзрәк туганлык ниге дә бар директорына, мәктәпнең директорына. Туганлык ягы. Мин туган түгел бит инде бердән. Кичәдән бит инде национальностьта монда урын алып тора.
Татар авылында татар балаларын син татар буларак татарча укытасың, әйме?
Әйе.
Нинди милләтең туры килми? Нәрсәсе туры килми?
Дөресен генә алар арасында бит инде татармын.
Алар кем ул? Алар кем?
Укыту коллектив.
Әй.
Алар башкортлар ди. Шуңа да читтәләрдер индердер дип уйлыйм инде. Чөнки мин үзебезнең татар теле калсын дип тырышканга мине күрәлмиләр. Алар безнең мәктәпне башкорт теленә әйләндерделәр инде, башкорт мәктәбенә әйләндерделәр. Без бөтә авыл белән көрәштек татар телендә укыту калсын. Фактически кыягызда гына калды. Фактически укытулы бара башкорт телендә. Бәлки генә кеше бит инде. Алар бөтә административны көч белән дә еңелгәчтен, аларның нык-нык ачуы килде. Шуннан соң, судтан соң, алар, конечно, миңа ниттеләр инде. Бәйләнделәр. Уҗан да по-серьезному дип әйтәсем килә инде, бәйләнә башладылар.
Хәзер менә сез әле тагын мәхкәмәгә бирергә җыенасызмы?
Әле карар кабул итмәдем әле. Бирергәме, юкмы судка әле решениегә килмәдем әле.
татар милли оешмалары бу мәсьәлә буенча чираттагы утырышта фикре алышырга һәм татар мәктәбен саклау өчен бар көчләрен дә салырга карар иттеләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Уфада Алтын Урда Татар Патриотик фронты дигән иҗтимагый оешма башлыгы Данис Сафаргали булып китте. Аның катнашлыгында әлеге оешманың Башкортстан бүлекчәсе дә төзелде. Башкортстанның төп Алтын Урдашысы итеп Татар Уян сайтына нигез салучы Радик Нуретдинов сайланды. Казанга кайтып китәр алдыннан Данис әфенде Азатлык хәбәрчесенең берничә соравына җавап бирде. Оешманың максатларын аңлатты. Кызганча каршы төп Алтын Урда татары татарча шамалыгына белә булып чыкты. Данис әфенде, менә ул сезнең Алтын Урда җәмгыятенең максатлары нидә тора?
Безнең максатыбыз татар милләтен өчен эшләп барырга инде субэтническая группа татарларын объединять итәргә.
Әйе,
бергә тупларга, җыерга, аның единую историю воссоздать, рассказать правду и объяснить людям, кешеләргә, что безгә делиться кирәкми, без единой нации народ татары.
Ягъни теге Батулланың шундый әйткән сүзе бар: "Күп милләтле татар халкы" дигән. Многонациональный татарский народ дигән. Ягъни сезнең шәйендә бу татар милләте төрле диалектлардан тору бар, төрле
мәсәләләре,
әмма ул барыбер татар. Һәм шулай булып калырга тиеш. Шулаймы?
Шулай.
Ә менә Уфага килеп чыгуыгызның максаты нидә инде?
Мин вообще Уфада әле беренче тапкыр познакомиться тот с Башкортостан республиканом тот с блин общественностью, татарской общественностью, интернет-сети, все равно ведем переписку. И вот Бирскта Радик Абинуриддин бар, анда кешеләр бар, без монда инде провели как бы совещание, собрание и утвердили, решили, что здесь будет инде представительство Алтын Урданын, вот его будет возглавлять хазин Радик Абинуриддин.
Узяга Казанда мы?
Узяга Казанда, я.
Бигейбет, аның бу Башкортстандагы бүлекчәсенең максатлары нәрсә эшләргә тиеш була инде?
Ну, во-первых, заниматься также еще и правовой работой, выявлять какие нарушения в отношении татарского народа.
Башкортстан татарларының хокукларын яклау кереме белә бу?
Обязательно керек.
Менә Казаннарның байтагы, милли хәрәкәттәге, татар хәрәкәтендәге Казаннар, алар әйтәләр, менә сез башкортлар белән уртак тел таба белмисез, мондагы татар хәрәкәте лидерларын әйтәләр инде. Башкортлар белән бергә булырга кирәк, бергә каршы, бергәләп хокукларны якларга кирәк ди. Ә мондагылар әйтә, килеп чыкмый киресенчә алар безгә каршы эшлиләр диләр Башкортстан шартларында. Менә сезнең оешманың бу мәсьәләдә нинди позиция?
Шулай әйтергә дөрес түгел, когда двое ссорятся, виноваты оба в любом случае, да? И приехав сюда, мин ли курдым, точно курдым, что и татарлар да, в принципе, не хотят ссориться. И башкортлар да бар, которые за диалог, за нормальное решение вопроса, они тоже есть.
Нинди мәсьәлә алар нормальный шишергәзерләр татарны?
Ну, по крайней мере, мин кем белән сөйләштем, алар вот татар телен статус государственный не против, допустим.
Кемнәр алар?
Ну, бар малайлар, алар башкорт интеллигенциясы, институтта эшлиләр. Хәзер мин не хочу называть всех, потому что они сами как бы даже не желали бы, чтобы пока о них рассказали. Но
яңа оешма нәрсәдер кыла алырмы? Әлегә әйтүе кыен. Әмма татар милләтен сакларга тырышучы кешеләрнең туа торуы әлбәттә уңай күренештер. Бөтен татар оешмаларын берләштерергә, татар милләтен саклау, яклау өстендә эшләргә тиешле. Бөтен дөнья татар конгрессы, сабантулар, концертлар гына оештырып йөргән мәлдә яңадан-яңа татар милли оешмалары барга килүе гаен табигый хәлдер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Русия президенты Владимир Путин элекке икътисади үсеш министры Эльвира Набиуллинаны Үзәк банк рәисе вазифасына тәкъдим итмәкче. 2012 елда хөкүмәттән киткәннән бирле президентның икътисади киңәшчесе булып эшләүче Набиуллинаны илнең төп банк җитәкчелегенә куярга теләвен Путин сишәмбе кичендә Новоагарёвада игълан итте. Бу хакта Наиф Акмалны тыңлыйк.
Мин Эльвира Набиуллинаны нәмзәт итеп күрсәтергә телим. Бу Русия Үзәк банкының банк кына булмавы, һәрхәлдә кәсепчелек банкы булмавы белән бәйле. Ул финанс системын көйләп торучы. Ул дәүләтнең макроэкономик сәясәте институты. Эльвира Набиуллина икътисади үсеш министрлыгында җитәкләде. Хәзер президент идарәсендә шул ук икътисад бүлеген җитәкли, диде Путин. Үзәк банкның хәзерге рәисе Сергей Игнатьевка Набиуллинаның киңәшчесе буларак банкта калу тәкъдим ителде. Новоагарёвадагы очрашуда Игнатьевны киңәшче итеп алырга теләвен Набиуллина үзе белдерде. Русия банкы канунының нигезендә Үзәк банк рәисен Дәүләт Думасы расларга тиеш. Думаның Путинга кирәкле канунларны шума гына раслап утыруына караганда, Набиуллинаны яңа вазифага билгеләүдә дә кыенлыклар чыкмас дип көтәргә кирәк. Шулай да Думадагы Гадел Русия фракциясының рәис урынбасары Михаил Емельянов үз фракциясының Набиуллинага каршы тавыш бирәчәген белдерде. Мөнәсәбәт бик начар. Набиуллина, Игнатьев һәм аның урынбасары Алексей Улюкаев юлын дәвам итү генә түгел, аны тагын да начар әйтәчәк, диде Емельянов. Аның сүзләренчә, хәзер ике төп проблема: акча алып торуның кыйбатка төшүе һәм рубльнең бәясе ясалма рәвештә югары тотылуы. Бу безнең икътисадка начар тәэсир итәчәк. Дөнья сәүдә оешмасына кергәннән соң бу безнең икътисадны үтерә, ди Емельянов. Думада күпчелекне тәшкил итүче Бердәм Русия фракциясе Набиуллинаны хуплап тавыш бирәчәкләрен белдерде. ЛДПР фракциясе әлегә карар итмәгән. Набиуллинаның Үзәк банк җитәкчелегенә төп нәмзәт булуы турында финанс министрлыгындагы югары чыганакларга таянучы хәбәрләр дүшәмбе көнне үк таралган иде. Финанс аналитикларының күпчелеге Набиуллина чорында банк консерватив юлдан барачак дип исәпли. Думаның финанс базары комитеты рәис урынбасары Анатолий Аксаков Набиуллина чорында Үзәк банктан икътисади үсешкә ярдәм итү чаралары көтүен белдерде. Аксаков Үзәк банкның традицион сәясәте үзгәрмәячәк дип Набиуллинадан башка үзгәрешләр көтмәвен әйтте. Федерация Шурасының бюджет һәм финанс базарлары комитеты рәисе Евгений Бушмин да Набиуллина Үзәк банкның консервативлыгын арттырыр гына дип исәпләвен белдерде. Эльвира Набиуллина 2007-2012 елларда Русияның икътисади үсеш министры булып торды. Набиуллина белән бергә хөкүмәттә эшләгән элекке финанс министры Алексей Кудрин аны Үзәк банк җитәкчелегенә куюны хуплап, үзенең интернеттагы микроблогында яхшы нәмзәт аңа уңыш телим дип язды. 4 ел элек Үзәк банк җитәкчелегенә куелган Сергей Игнатьев 24 июньдә банк җитәкчелегеннән китәргә тиеш. Канун нигезендә бер кеше бу банкны 4 елдан артык җитәкли алмый. Русияның беренче вице-премьеры Игорь Шувалов Игнатьевның вәкаләтләрен озайту өчен генә канунны үзгәртергә җыенмыйбыз, диде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мәскәү янындагы Химки шәһәрендә халык шәрик стилендәге бинаны мәчет дип белеп, аның төзелешен туктатуны таләп иткән. Ширкәт җитәкчесе моңа буйсынырга мәҗбүр булган. Әлеге хәлләр турында Ландыш Харасова, Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан хәзрәт Аббасов белән сөйләште.
Безгә шундый телефон аша килде хәбәр, бер теге булган компанияның җитәкчесе безгә шалтыратып, үтенеп сорады бездән бер хат. Чөнки алар хәзерге вакытта Химки шәһәрендә төзиләр бер бина, ул инде теге тиҗарәт бинасы булыр. Һәм дә ул бераз теге безнең шәрқи булган теге стилендә ясалган. Кайбер халык аны күреп уйлады, бу әле мәчет төзелә. Инде шушы халык мөрәҗәгать итте Химкинның администрациясына һәм дә әтегілер тұтаптылар әліге теге түзілішінің қалларын, қағызларын. Сөз ұлғач, бұ үнді жүдәкші бізден үтініп сұрады бір шындай қат язарға. Біз шушы бинаны мәшет кебек түземіміз. Ол біздің тараптан бүтінләй мұсылман ешмасыннан келмей дейп. Шуай болғач, енді бізден сұндай қалы сұрадылар. Енді мен тұры келді өзімнің әліге Twitter-ларда, Facebook-ларда, теге социальный сетлерде антурында язып қойарға. Шынке әліге қызғанышқа қаршы біздің янымызда іші тұрған халық бүтінләй әліге қорқып тұра шушы болған мәшет тізілішілері тұрында. Чөнки беркемде куркып торми, анын теге болган мусулман күрешчиси, татар кишиси болсун, яки башка миллет болган киши, анын тараптан ул куркып торми. Амма лекин качан биз айтабыз, өзүнүн алеги конституциядан хакыбыз бар, бир мешит тезерге, ошо мешитте ибадат кылырга, теге урандарда, асфальтларда, абалки жакшы жылы уранда, пак болган урандарда намаз окурга. Шулай болгач халык нигедир каршы киле, һәм дә минем фикерим буенча ул иң беренчедән инде дөрестән дә бик кадәр күп шул темада безнең тие хәбәрчеләр, безнең тие булган средства информации тарафыннан чыккан дөрес итеп түгел информация иң беренчедән, икенчедән дә әле бүгенге көндә конституция буенча безгә шушы ишләрне башкарыр өчен тупланган законнар да буенча, әлбәттә, без һәр нәрсәне закон буенча, безнең конституция буенча тырышабыз эшләргә, каршылыкка әлбәттә килмичә, кирәк булса кешеләр белән бер сүз табарга, бер нәтиҗәгә килергә. Шулай булгач, әлбәттә, без шундый рәвештә генә, әгәр дә теләсәк мәчет төзәргә, кайбер шәһәрдәме, башка җирләрдә, әлбәттә, без шундый тәртип белән генә тырышабыз эшләребезне башкарырга. Шулай булгач, без дә сорабыз, дөрестән дә, безнең булган районнарның җитәкчеләреннән, регионнар җитәкчеләреннән, әлбәттә, алар да шушы фикердә, бүгенге көндә ул безнең хакыбыз, шушы хак буенча, әлбәттә, без һәр нәрсәне кагызлар оештырып, шушы рәвештә инде эшләрне алып барырга, хәтта шундый мезгилләр булып чыкмасын. Дөрестән дә ул төлке булган хәл, чөнки үзебез күре калабыз, әлеге кешеләр шундый шарқи, восточный стильләрдә булган шундый тиге биналар, аларны инде халык үзе мәчет дип, аларны тырышалар тиге туктатырга бу тиге биналарны. Шулай булгач, әлбәттә, ул минем табигый хәл түгел. Бүгенге көндә аны күбесе чакта безгә саташып дөрес итеп күрсәтмиләр.
Бәлки бу җитәкчеләрдән дә килә торгандыр. Мин бу чиракта инде Мәскәү мэры Сергей Собянин әйтәм. Чөнки Собянин бит әйтте, мәчетләр Мәскәүдә төзелмәячәк дип, җитәрлек дип.
Без инде әлбәттә телебез дөрес фикерне ишетергә, әлбәттә. Мәскәүдә мәчетләр күрәк дип, аны шексез бер кем дә әйтә алмый кирәкме дип. Чөнки без иң беренчедән саныбыз безнең үзебезнең мусульманнарның саннары буенча. Мәскәүлеләр кайсы чынлап та инде күпме гасыр бу буенда тиге яшәп торалар. Ул фикердә дә мин әлеге таптым безнең фотокарточкаларны, кайда сурәтләрне, кая күрсәтелгән 50-нче елларда, 60-нче елларда, 70-нче елларда мәчетләребез тулы халык белән иде. Хәтта мәчеткә сыймый торган урыннарга кешеләр урамда намаз укый иделәр. Әлбәттә, шушы вакыттан соң 50-нче, күпме 50 ел үтте, халык арта бара, Аллага шөкер, безнең мусульман гаиләләре, татарлар күбесенчә. Шулай без әле күрәбез теге миграция хәлләрен. Әлбәттә, без мигрантларны үзебез чакырмыйбыз. Инде ул дәүләткә килә торган кешеләр, кайсы монда шәһәрләрдә хезмәт кылалар. Һәм дә алар да шулай, шушы аларның да шундый хаклары бар. Асфальтларда түгел, бәлки елы булган урыннарда мәчетләрдә намаз уку. Шулай булгач, безнең Россия муфтиләре шурасы тарафыннан, безнең муфти Равил хәзрәт Зайнетдин тарафыннан чыккан шушы программа Мәскәүгә әлдә безнең тиге санаулар буенча иң әзе 10 мәчет кирәк. шулай болгач албетте бу программаны без иң беренчеден Аллах Тааланын рахмәте белән, икенчедән шулай Мәскәү хөкүмәте белән бергәләшеп инде ахырына чыгарбыз дип уйлыйбыз. Чөнки инде ул кирәк бүгенгендә мусульманнарга кирәк, мусульманнар да аны күрәләр, шулай булгач инде Алла берсә вакытлар килгәч без әзер булгач, чөнки һәр нәрсә Аллаһ Тааля тарафыннан килә. Әгәр дә Аллаһ Тааля аны инде инде кун фаякун арабчасы Куран Кәримдәге әйткәнчесе бул дип ул булыр, әлбәттә Аллаһ Тааляның әмере буенча. Шулай булгач инде безгә мусульманнарга гына хәрәкәтләнергә кирәк. Хәрәкәттән бәрәкәт дип безнең әйтәләр. Әби бабайларыбыз шулай булгач, бу бәрәкәтне Аллаһ Тааля тарафыннан аларга әзер булганча без иншалла башкарырбыз.
Әмма Мәскәү хөкүмәте гел каршы килеп торганда, бу эшне башкарып булырмы? Менә хәзерге вакытта ниндидер проект бармы? Шуннан да ниндидер округта мәчет төзелә дигән, яисә бу эш барамы берәр җирдә булса да?
Без төрле юлларны таба алабыз. Һәм дә без шушы юллар белән хәзерге вакытта шөгыльләнәбез, йөрибез. Әлбәттә, ул дөрестән дә минем безнең мәхәлләләребез дә Кәшетери шул мәчетләр Мәскәүдә төзергә әзер булырга тиеш. Һәм дә әлбәттә тырышырбыз. Әле беркем дә әйтмәде без туктаттык дип. Бу фикерләрне, бу программаларны без дәвамлы булсаны, без минимум уртак сүзне Алла берсә Мәскәү хөкүмәте белән табарбыз. Әйткәнчә хәрәкәттән бәрәкәт. Әгәр дә шундый хәрәкәтләр булмаса, без әгәр дә үзебез утырып торсак, бер нәрсә дә булмый, юк. Әлбәттә тырышып кына эшләргә кирәк.
Әмма әлеге вакытта Мәскәү һәм Мәскәү тирәсендә төзелүче мәчетләр юк дип әйтергә кирәкме?
Хәзерге вакытта безнең иң бөек Мәскәү яки шулай ук ул бөтен Россия күләмендә, хәтта Европада булган чагында иң бөек мәчетебез ул Мәскәү мәркәзи Джамии мәчет, Соборный мәчет дип аталбыз аны Профет Мирада. Ул инде әкрен-әкрен генә шулай ук Аллага шөкер дәвамлы. Безнең төзелеш хәлләре Аллага шөкер минимум ул инде 2015 елларда матур иттереп үз ишекләрен ачар һәм дә мусульманнар әлбәттә шундый яхшы булган матур булган мәчеттә ичтән дә тыштан да иншалла намазлар укый алырлар. Әмма проектлар буенча без әйткәнчә безнең әлеге бар мәхәлләләр кайсы инде күп еллар эшләрен алып баралар. Ул Люблино дигән районнарда, Бутово булган районнарда. Әлбәттә, алар хәзерге вакытта шушы переговорлар дип әйтсәк, инде бер уртак сүз табу белән, депутатлар белән, управалар белән, префектуралар белән хезмәтләрне, эшләрне алып баралар. Минимум инде Марсавянь дә әйтеп узды ул тарафта. Шулай итеп узды, ул бездән килмәен беренчедән тиешле управалар һәм дә иштәге булган управаның теге депутатлары шушы теге карарлар кырларда. Поэтому иң беренчедән эшне кирәк башларга астан. Әйттән түгел астан башкарырга кирәк управалар белән, префектуралар белән. Һәм дә аннары инде теге әкрен-әкрен генә юллар чыккач, анда кирәк булса инде безнең җитәкчеләребез тарафыннан кирәк булса, без бу сорауларны да шулай ук мэрга кадәр, яки шулай ук безнең гарант Конституция безнең президентыбыз Россиянең анда инде мөрәҗәгатьләр кылырбыз Алла берсә. Мин беренчедән мәхәллә әзер булырга тиеш, астан бу эшләрне башкарырга кирәк, аннары инде Алла берсә нәтиҗәгә без килербез. Чөнки әйткәнчә, без мусульманнар, Аллаһ Тааляга ышанычлы кешеләр, без бик яхшы аңлыйбыз. Һәр нәрсә Аллаһ Тааля тарафыннан килә. Әгәр дә Аллаһ Тааля безгә тәкъдирибезгә, язмышыбызга язган булса иде, без аны Алла берсә булдыра алабыз.
Демәк, аңлавымча, Люблине, Бутовода ният бар инде, әйме? Мәчет төзүме, яисә
ният? Да, ният анда инде, чөнки анда безнең мәхәлләләребез уже берничә ел эшләребезне алып баралар. Бүгенге көндә рәсми рәвештә урын алалар. Шушы урыннарда инде арендага яки башка нидер бу способлар белән инде, ну инде күбесенчә арендага алып аны, анда бер шундый урын алып, анда джума намазларны башкаралар, шулай ук Ялтиннәрдә инде мәдрәсә эшләрен башкаралар, укыталар безнең балаларыбызны һәм дә мусульманнарны. Шулай итеп, бу инде эшләрне, хезмәтләрне алып баралар, Аллага шөкер. Әгәр дә Казан шәһәренә без карасак, әлбәттә анда күреп торабыз. 55 мәчеткә безнең 40 православ церкве бар. Казан шәһәрендә. Сабугач без дә әйтәбез, 900-дән артык булган Мәскәүдә церков, безнең әлеге үзебезнең генә 4 мәчетебез. Әлбәттә ул әгәр дә шушы дигән саннарны бергәләшеп карасак, әлбәттә күренә. Амында инде әйткәнчә безнең иң беренче татарлар, иң бөек, иң зур мусульман дигән ишмасы дип әйтергә мөмкин. Шулай ук монда башка милләт яши торган кешеләребез, мусульманнар. Шулай булгач, әлбәттә, инде берлектә бер тавышта инде шушы эшләрне башкарырга. Инде без күрәбез, бу программага лайыклы булган диге бөтен безнең мәшһүр кешеләребез дә, танылган артистларыбыз да. Шулай булгач, минем әлбәттә, шушы эшләрне инде җәмәгать белән бергәләшеп, безнең танылган кешеләр белән инде әкрен-әкрен генә хәрәкәтләндерергә бу эшләребезне.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Дини теманы дәвам итәбез. Сакал үстергән дин әһелләре төрле кешедә төрле фикер уята. Хәзерге чорда сакал йөрткән мөселманнарга, муллаларга, имамнарга вахабит дигән ярлык тагы күренеше дә күзәтелә. Дин әһелләре үзләре сакал үстерүне Аллаһ кушуы буенча дип әйтәләр. Бу хакта Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әйтергә кирәк, баштан аякка кадәр кара киемнәр кигән, йөзләренә каплаучылар салган хатын-кызларны сакаллары билгә җиткән дин әһелләрен күрү кемдәдер ризасызлык хисе уята, кемдер бу күренешкә битара. Инде дин әһелләренең сакалларына бәйләнүле карашларны күбрәк сизимләргә туры килә. Менә вакытлыча мөфти итеп билгеләнгән Камил Самигуллин сакалына карата да интернет сәхифәләрендә фикерләр, әйтүләр булды. Шуннан да ник кирәк ул сакал? Нигә дөньяны ямсызлатып йөриләр дигән сүзләр ишрак иштелә башлады. Бу сорауга җаваплар инде элегелектән әйтелеп килә. Шуңа сакал турындагы сорауларга яңа фикерләр табу әллә ни мөмкин дә түгелдер. Шулай да без Чаллының Ак мәчет имамы Рөстәм Шәйхе Вәлиевка мөрәҗәгать итеп кайбер фикерләрен белдек. Әңгәмә барышында ул вакытлыча мөфти итеп куелган Камил Самигуллинның артык яш дигән сүзләргә дә мөнәсәбәтен белдерде.
Сакал турында әйткәндә, иңлек итәргә кирәк, сакалны үстерергәме, үстермәскәме дип сораулар әйтәләр инде. Сакал үзүсә инде, аны кыру мәкруһ, кырга ярамый аны. Һәм инде Аллаһ без бит инде шәригатебез безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлам белән килә. Аңарга Коръәнеңә һәм без тормышыбызны шушы Коръәнгә муафик рәвештә алып барырга тырышабыз. Һәм Аллаһ субхана тәала Коръәне Кәримдә әйтә: "Ә Мөхәммәд галәйһи сәлам, әйт, әгәр Аллаһны сөйәр булсагыз, миңа иярегез, миңа ирсәгез, Аллаһ сезне сөйәр" ди. Һәм без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәламнән бөтен нәрсәне алырга тиеш. Ишке халатын, тышкы халатын киену рәвешен. Бу бит ислам. Безгә ул алып килгән исламны без бит аңардан сойлап-сойлап кына алсак, ул ислам дине булмый. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәламнең үзенә килгәндә аның сакалы күкрәген каплый торган булган. Арттан караганда хәтта күренә торган булган. Һәм инде Пәйгамбәр Гайша радиллаһу анһа рәвәят кылына Расулллаһ саллаллаһу алейһи сәлам әйткән 10 нәрсә фитрадыр. Сакалны тулы иттереп үстерүдә шуларның берсе. Фитра, ягъни табигый. бұлай. Һәм инде без менә башка дин әһелләренә карасак та, һәр бер дин әһеле үзенең пәйгамбәренә ошарга тырыша. Һәм инде бездә үзебезнең пәйгамбәребезгә, саллаллаһу алейһи сәлләмгә ошарга тиешеп, ошарга тырышып, сакалыбызны инде кыскартмыйча ул әйткән рәвештә, һәм инде аның киеме кулына йодрык белән тотканнан соң шушынан арткан кисип алу бу киме шулай булырга тиеш.
Бу сакалны ушлап тоткан.
Ушлап сакалны ушлап тотасың, шуннан артканын кисип алу рөхсәт ителә. Ә инде бу калганы ни булырга тиеш? Һәм инде безнең бу мөмкиндә менә шу бәйләнүләр, алар бөтенесе безнең 100 еллап дип әйтәгендә динебез биткән хәлдә торды дип әйтик, һәм без күнектек кешенең йөзен сакалсыз иттереп күрергә. Һәм инде хатын-кызларның Шеш күрке булса, бирнең күрке сакал булып тора. Һәм инде әгәр дә менә моннан 100 ел элек сакалсыз иратны күрү никадәр ямсыз булса, бүген көндә шул теге сакалсыз күрүгә өйрәнгән кешеләр өчен иратны сакаллы күрүдә шулай ук ямсыз. Һәм инде менә хатын-кызны шешен бөтенләй пляшка дип әйтәгендә кырып карасаң, ни дигәнсез булар атыр ел. Әгәр дә 100 ел буена хатын-кызны шулай итеп йөртеп Һәм инде 100 елдан соң бер хатын үзенең шешен үстергә уйласа, аңа да шундый басым булар иде. Һәм инде Коръәндә Аллаһ Тәгаләй әйтә, әлбәттә аларны одаштырырмын, һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын. Яна хайваннарның колакларын кисер дип әмер бирермин. Кисәрләр, яна Аллаһ дигән мәхлукларны үзгәртегез дип әмер бирермин, үзгәртерләр. Әйтә Коръәни Кәримдә. Һәм инде галимнәр әйтәләр, менә шул шайтан мәхлукларны үзгәртегез дигәнлеге, ул инде менә шул сакал кыскартуга да кагыла торган сүз. Һәм безнең менә бу инде вакытлыча мөфти итеп китереп куйган Камил хәзрәткә килгәндә инде, аны менә интернетта да ул яш ул ни диләр, һәм инде әйтеп китәсе килә, искә төшереп менә күпләр коммунистлар вакытын искә алалар сагынып. Табиевны сайлаганда хәтерем ялышмаса 31 яшь була аңарга. Ул обком секретаре булып, бүтән Татарстанга җитәкче булып сайлана. Һәм инде ул Камил хәзрәтнең сакал үстерүе, димәк ул аның шәригатебезгә муафик рәвештә дин алып баруы һәм аның принципиальлыгын күрсәтә. Димәк ул кемнеңдер фикеренә карап кына сакалын кыскартмый икән, бу аның кимчелеге түгел, киресенчә, өстенлеге. Һәм инде иншалла әгәр дә ул үзенең принципларында калып, инде олылары белән киңәшләшеп инде эшен алып бара икән, шәригатебездә гәммәфик рәвештә дип әйтәгенә, ул уңышка ирешәчәк. Һәм инде аның сакал өстерүенә бернинди кимчелек тә күрергә кирәк түгел. Һәм пәйгамбәр салатагын бер кабат әйтәм, пәйгамбәр салам бик күп хәдисләрендә әйтә, мыйыкларыгызны кыскартыгыз, сакалларыгызны озынайтыгыз ди. Һәм инде бер генә хәдистә юк, сакалыгызны кыскартыгыз дигән. Һәм әйтә, сез ди яһудларгә ошамагыз, насараларга, алар мыйыкларын үстерәләр дип әйтә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Чилебе дәүләт университетының дин белеме дәресендә укытучының татар һәм башкортларны Татарстанны мыскыл итүе студентларга ошамаган. Алар чаралар күрүне сорап, Татарстанның Урал төбәгендәге вәкиллегенә мөрәҗәгать иткән. Укытучы дәрестә татарларны Төркиягә куарга кирәк, шунда яшәсеннәр, башкортларны үтереп битерергә дигән. Шулай ук ул Татарстанга карата да мыскыллы сүзләр әйткән. Урал төбәгендәге вәкилнең урынбасары Хәйдәр Гилфанов әйтүенчә, бу сүзләре аларны битараф калдыра алмаган. Ландыш Харрасова Хәйдәр Гилфанов белән сөйләште.
Безгә ул мөрәҗәгать белән чыкты. Россия халыкларының яшьләр ассоциациясе, Чиләбе өлкәсенең бүлеге, Алена Семкина дигән кыз. Һәм ул менә Чиләбе дәүләт университетында религиеведение факультетында шундый хәлләр булганын аңлатып, хат белән мөрәҗәгать итте. Без инде шушы хат нигезендә үзебезнең мөрәҗәгатьне җиткердек, шулай ук ректор исеменә дә, губернатор исеменә дә һәм прокурор исеменә дә. Ни өчен бу хәл безне борчыды? Иң беренче чиратта монда милли мәсьәләләр күбрәк күтәрелгән, чөнки татарларга карата, башкортларга карата, шул вакытта Татарстан җитәкчелегенә карата, Татарстан татарларына карата. Ничектер аларга ашанып биз албетте көтөрдүк инде. Алар чынында да ушул лекцияларынын стенограммаларын бизге көрсөттүлөр. Биз инде албетте текшерүү уюшмасы болмасак да әлі шаныш қалып, Рой Мұражаға дейттік. Әм бізге енді Челебінің үлкесінің прокурорда, ректорда, ситуация контролда, тек шүрілдер алып барылады, мұна қатларын жебәрділер. Мәлекін бізге қалса ол тек шүрілдер бек ұзап алып барыла. Біз ол Алена Семкені білен тәрі вақыт әлімтеде тұрадыз. Мұна әлі тігатмадағын ашқалтыра шыққан едік. Текшерүү органнары эки тапкыр инде ишине япкан болгондор. Эм прокуратура тагын кире жаңадан кайтартууну сурап, аларга мүрөжөгөт эткен. Ягъни мисалан, нукта куюлмаган кызганычка каршы, эм өзүнө көрө мында эгер аңлашылмоочулук алга барлыкка келе деп айтсам дүрүсүрөөк болор эми. Текшерүү уюшмаларынан түгөлгөн эгер жооп алмадык азыркы күндө.
Siz Alyona Syomkin әлеге хәлләрне аңлатып язды дигез, нинди хәлләрне ул менә нәрсә булганын да чынлыкта
дисез? Ягъни мәсәлән, ул кафедрада барындан да бер укытучы, дип әйтикме? Ул кафедра мөдире дә булган дип аңладым, Вагимовский исемле. Үзенең лекцияларында ул төрле ситуацияларны үзенчә аңлатырга тырыша, күрәсең, анда инде күбрәк бит инде религиоведение кафедрасы булгач, шул киләчәктә дини эшләр белән шөгыльләнүче кешеләр тәрбияләнә, ягъни мәсәлән, төрле дини һәм милли эшләр белән. Ул инде аңлата, исламга үзенең карашын тискәре яктанрак татарларга, башкортларга, шул ук Татарстанга, Татарстанның үзенчәлекле булуына, Түркиягә китү мәсьәләләре, шунда яшәсеннәр, булайсыннар, тегеләйсеннәр. Да шундый рак инде. Миңа калса ул өтеге бик теге акыллы булып күренергә тырышып, дәүләт программасын үтәү турында уйламый, үзен үзе күрсәтеп ничектер шулай күренәсе килә микән аның белмим. Һәм монда инде ул кагылган, әлбәттә, татар милләтеннән, башкорт милләтеннән булган студентларга да эләккән. Һәм шуларның бер-икесе инде безнең мәгълүмат буенча университеттан оқу дәрәҗәсенә җиткән дип әйтимме. Әлбәттә, моны ректорат турыдан-туры шушы ситуацияга бәйләп түгел, өлгермиләр, җитешмиләр, экзаменнарны начар бирәләр дип әйтә инде. Шул ук студентларның берсе безгә шулай мөрәҗәгать итте, аның әнисе, бабалары, күрәсең, татарлар, Маленский Алексей Александрович. Ул шулай ук менә үзенең фактларын җиткерде, без шулай ук шушы хатны җибәрдек Татарстанның җитәкчелегенә. Анда чөнки турыдан-туры Шәймиевне һәм Татарстан җитәкчелеген мыскыллау фактлары. Хәзерге көндә бу хатны һәм бу мәгълүматны президент аппаратында карыйлар, нинди җавап бирерләр, без инде шуны көтәбез әлегә.
Ул мыскыллау ниндидер шәхси кешеләргә калган?
Шәхси дә китә ул Минтимер Шәриповичның шәхси, монда ул әлбәттә мин аны әйтә дә алмыйм, ул сүзләрне алар язылган инде. Аудио язмалары бар, һәм ул аудио язмалар бүгенге көндә Следственный комитетның экспертизасын үтәләр инде.
Ул мыскыллау нәрсә? Милләт буенча мыскыллаумы, шәхси эш буенчамы, хәйше гошынсы?
Шәхси, әйе. Ултык булдыксыз әйтмәгән генә түгел, аннан, мәсәлән, русча әйтим, козлы, такие, сякие, менә шуннан башлана. Иң йомшак бар әле.
Бу Лагиновский дигән кеше, ул яшь кешеме, өлкән кешеме һәм?
Кызганычка каршы без белә алмыйбыз. Ул безгә чыкмады, без аны дөресен әйткәндә бик эзләмәдек тә инде. Әмма без бит теге дөреслекне урнаштырырга тырышучы орган түгел, без әлбәттә реакция ясарга тиеш. Аның ягыннан бәлки ул үзен дөрес дип саныйдыр, әмма аны инде тикшерү органнары менә калса үзләре ул җавапны табарлар дип ышанып каласы килә. Мөмкин дә без әлбәттә хәзер инде татар оешмаларына да Чиләбе өлкәсенең чыгарабыз дип торабыз, чөнки күреп торабыз бик сүлпән бара. Әзерәк активлаштырырга кирәк, уннан әзерәк күтәрелергә кирәк дип уйлыйбыз. Ул хәлләр инде 12-нче елның маеннан башлап башланган булган. Шуннан соң Лугимовский ул киткән булган, җәй көне сентябрьгә кадәрме. Аннан соң тагын кире үз урында кайткан. Ягъни мәсәлән, нидер аңлашылмый торган нәйләр бар монда. Безгә бик аңлашылып бетми торган логика.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Удмуртиядә Йолдызлар яңгыры фестиваленә әзерлек бара. Балалар җыр бию нәфис сүздә осталыкларын күрсәтә. Анда Татарстан, Пермьнән дә вәкилләр катнашачак. Бәйгенең финалы 27 апрельдә булачак. Бу хакта Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Яз айларында талантлы балаларны барлау гадәткә керде. Язгы тамчы, Йолдызлар яңгыры бәйгеләрендә җырга һәвәс малайлар кызлар, төрле уен кырларында уйнаучылар, нәфис сүз осталары, биючеләр көч сынаша. Быел Йолдызлар яңгыры фестивален оештыручылар Удмуртия татар иҗтимагый үзәге, Милли сәясәт министрлыгы, Халыклар дуслыгы йорты, Яшьләр оешмасы һәм Милли мәдәни автономия фестивалене башта зоналарга бүлеп уздырырга һәм балаларны җирле гореф-гадәтләр белән дә таныштырырга кирәк дигән карарга килгән. Сүз оештыручыларның берсе Асылдар ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдиновага.
Лариса, безнең инде хәзер гадәткә керде, талантлы балаларны, төрле музыка коралларында уйнаучыларны барлап, аларны үстерү максатыннан төрле фестивальләр уздыру. Быел да шушы фестиваль билгеләнгән.
Быел 4-нче тапкыр региональ уровеньдә була ул Йолдызлар яңгыры фестиваль дигән балалар өчен фестиваль. Тиге елларны безнең 4 номинация, монда инде уен кораллары буенча да балалар үзләренең талантларын күрсәттеләр. Җыр, бию һәм нәфис сүз. Быелны инде уйладык менә безнең язгы тамчы. Әле 2012 елда узып китте монда балалар һәм инде зурлар үзләренең уен коралларда уеннарын күрсәттеләр һәм осталыгын күрсәттеләр. Ә быел инде балалар безнең Йолдызлар яңгырында эш номинациясендә дә үзләрен күрсәтәләр. Бу инде җыр, бию һәм нәфис сүз буенча. Бу фестиваль безнең Йолдызлар яңгыры фестивале быел заналь турлар белән оештырыла. Беренче безнең 17 мартта башлана бу Алмаш районында. Анда инде шул зона безнең татарларыбыз монда төрле милләтләрдә бу фестивальгә катнашалар. Әлбәттә инде татар номерлар белән, татар биюләр белән, татар җырлар белән. Һәм 23 мартта безнең Глазов шәһәрендә үтә. Монда инде Балидинолар да керәләр, Юкамиск районы да керә. Шул Глазов 30 мартта инде безнең Ижов шәһәрендә монда менә без халыклар дуслыгы йортында үтә. Монда инде менә безнең Ижовлар кемнәр якынрак Боткин шәһәре, шулай итеп үзләренең осталыгын күрсәтәләр балалар. Соңнан менә бу зоналарны узгач балалар безнең жюри әгъзалары үзләренең билгеләрен куеп, әйтәләр ни кем финал турына күчә. Һәм инде 27 апрельдә шундый матур итеп заны оештырырга телибез. Кистем авылында, Балезино районында.
Язгы тамчы Йолдызлар яңгыры конкурсында йөзләгән бала талантын күрсәтә, оча ала. Шушы бәйгеләрне 2 дистәелек Удмуртия татар иҗтимагый үзәге оештыра башлаган иде. Башта әлеге бәйгедә бары тик төрле уен коралларында уйнаучы балалар гына татар композиторлары әсәрләрен, халкыбыз көйләрен өйрәнеп килеп, усталыгын күрсәтте. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгул Вахит улы Гаратуевка.
Быел тормышка ашып килә. Шунысы кызык. Татар балаларына түгел, урыс балалары да татар киләрен уйныйлар, башларына синдерәләр. Аңлыйлар, что татарның культурасы зур икән. Менә шул бик зур шатлык. Узган гасырның 90-нчы елларында Ижевск шәһәрендә генә 15 музыка мәктәбе бар иде. Мин аларның бөтенесен дә йөреп чыктым. Һәрберсендә татар балалары укыйлар. Алар бөтенесе урыс композиторларының әсәрләрен уйныйлар иде. Түрәләргә барып сорадым. Әйдәгез 15 музыка Әлі мәктәпнің бірсін бұлса да татарлық мейті. Мені жауап келмәді. Сонан енді шындай идея келіп басты. Әйді біз конкурс есен. Бі зұр рахмет. Светлана Ризайқызына, Ғайса әфендіге положениелер язып, мәктәплерге еберіп, балалар іш ой бойына татар музыкасына иреніп, шындай конкурсы ұздыра башлады. Мені қазір Аллаға шықыр. Аның башы болған еді 1995 елыны біз жиылдық бірінші тап Тимир Юлчы сарайында 40 бала катнашты. Менә шуннан соң катнашучылар артканнан арта бара. Беренче катнашкан балалар инде үзләре хәзер укытучылар булдылар. Зур музыкантлар булдылар. Шатлы күбесе музыкальный коллективлар белән итәкче итә. Шуларны менә искә төшерсәң, бушка бер дөйөп кая яшәмәгән дисекән. Милләткә әз генә булса да файда китердек.
төрле уен кралларында уйнау серләренә төшенүче балалар арасында аеруча талантларны билгеләп үтәргә мөмкин. Безнең архивта сакланган язмалар тыңларга тәкъдим итәбез. Йылдызлар яңгыры конкурс фестивалінің шартлары бойынша ол бірнеше тәбәктә уздырылашақ. 17 мартта аның біріншісі Алнаш тәбәгендә узар, 23-ндә балалар Балезино тәбәгендә һәм 30 мартта Ижауда җыелачак. Фестивальнең йомгаклау өлеше Балезино районы Кистем ауылында 27 апрельдә үтәчәк. Сүз Лариса Гайнединовага.
Безнең Йылдызлар яңгыры фестивале 4-нче тапкыр үткәрелә. Әлбәттә инде быел ул безнең региональ уровеньга чыгып китте. Инде бу фестивальбездә безнең Пермь өлкәсеннән дә катнашалар балалар. Һәм Татарстан Республикасыннан да киләләр. Алла бирсә, әле уйларбыз, киләчәктә дә регионнар артып торыр, артып барыр. Уен кораллары буенча безнең менә катнашучыларбыз артып тора елдан елга. Һәм инде элек без гел белекләрне генә алдык, ә менә зурлар безнең өлкәннәр алар калып бардылар дигәндә, шуңа күрә инде күрсәтәсе килә бит безнең чыннан да шулай әле бабайлар, абыйлар шундый матур тальян гармунда уйныйлар. Шуңа күрә аны бит барбер яшьләр өчен калдырга кирәк, ә инде ул фестивальдә алар бер-берсенә карап, әлбәттә, яшьләр иранып торырлар дип. Шуңа күрә без аны аерым фестивальгә калдырдык.
Дини сәхифә гадәттәге шәйекшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илля Аллаһ.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Өткен тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 17-дән алып 27-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Гарабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә инә башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Ходай Тәгалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әгәр дә бу юлга кермәсәләр, аларның ахирәттәге хәлләре дә яман булачагын белдерә. Нахл сүрәсенең дәвамында аларның һәм хак юлга керүчеләрнең ахирәттәге хәлләре чагыштырыла. Бүген сезнең итибарга сүрәнең менә шул хакта сүз барган 28-дән алып 32-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллазина татавафаһумул малаикату ظالمين أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
سيز قرآن دقي نخل يعني أمارتا كرتلار سورسنن 28-dan alıp 32-ye kadar ayetlerin tınladığız. Hazirinde Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsiri hem başka tefsirler yardımında sizge şul ayetlerinin mağnasını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Kur'an bilen gamel kılmayça üzlerine zulüm itken imansızlarının canın olgan vakitta onlar gazap ferştelerine eytirler. Hazir ışandık, İslam dinin kabul ittik, biz naçar iş kılganıbız yok deyip. Gazap ferişteleri eytirler. Elbette siz cavızlıkını kıldığız. Allah'a ve Resul'ge itaat etmediğiz. Hem Kur'an bilen gamel kılmadığız. Bütün işiniz Allah'a karşı buldu. Allah elbette sizden kılgan yavuz işlerinizi bile. İndi kırgız cehennem işiklerinden. Onda menge kalırsız. Dünyada vakitte Kur'an bilen gamel kılırga tekebbirlengen kişilerin uğrını Ninti yaman urun. Amma Allah'a takvalık kılıvçı, yani onun buyruklarına itaat etuvçi müminlerge, Rabbigiz Muhammedge nerse indirdi deyip aytilsa, olar aytırlar. Rabbibiz haq bulgan yaxşı ayetlerini indirdi deyip. Allah ayta, Kur'an bilen dürüst gamel kılgan haq müsülmanlarga dünyada uq yaxşı turmuş bulur. Anlatma, bu ayet, Yani Kur'an bilen dürüst gamel kılgan hak müsülmanlarga dünyada uq yakşı tırmış bulur degen ayet tarihi hakikatlerge turk ile. Çünkü uzganda müsülman halıklar her yaklap tüzük büyük küp devletler tüzügenler. Şularga müsülman garepler tarafından tüzülgen Ümeyye hem İspanya'daki Endülüs Ümeyye devleti, Gabbasi İmperyası. Müslüman Türkler tarafından tüzülgen Selçuk hem Osmanlı imperiyeleri, Orta Azya'daki Müslüman Türki halıklar tarafından tüzülgen Karahanlı hem Harizm devletleri, bizning ebi babalarımız Müslüman İdil boyu Bulgarları tarafından tüzülgen Büyük Bulgar devleti, Altın Orda imperiyesi hem Kazan Hanlığı da kere. Bu devletler üz zamanalarında başka devletlerge her ülkede diğerlik örnek bolganlar. Lakin kızganışka karşı vakit ütü bilen bu devletlerinin halıkları İslam dininin hükümlerine tiyişinçe iktibar birbi başlaganlar. Hem neticede ya taralganlar, ya yat halıklarının hakimiyeti aslına düşkenler, ya ise devletlere küçüreygen. Anlatma tamam. İndi Nahl suresindeki ayetlerinin mağnasını eytüğünü devam etebiz. Allah tağı eyte. Ahiret yurtu elbette dünya yurtundan yakşıdır ve takva müminlerinin urunu nindi yakşı urundur. Ul urun gadin cennetleri ki onda kırırlar. Onun ağaçları aslından yılgalar ağar. Hem şunda müminlerge nitileseler şul bular. Takva müminlerge Allah cennetlerini şulay bülek itip birir. Müşriklikten ve münafıklıktan pak bulgan müminlerinin ferişteler canın olganda eytirler. Sizge Allah'ın selamı bulsun. Allah'a itaat itip, izgi gameller kılganınız için kırgız cennetke. Kur'an'daki Nahl, yani Umarta Kurtları suresinin 28-dan alıp 32-ye kadar ayetlerinin mağnası ene şundi. Sizni bu suredeki kalgan ayetler bilen tanıştıruğunu nasip bulsa kiresi programımızda devam eder biz.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.